У студії вже є гостя Євгенія Яніш, зоолог, молодша наукова співробітниця Інституту зоології імені Шмальгаузена Національної академії наук України і кандидатка біологічних наук. Доброго ранку.
Доброго ранку.
І ми домовлялися із пані Євгенією поговорити сьогодні на досить таки, може, незвичну тему, власне, про різні витвори нашої свідомості, які стосуються, зокрема тваринного світу. І якщо ми пригадаємо, щонайменше український фольклор, а якщо ширше говорити, там, міфологію багатьох країн, ну, зокрема, з тих, які нам відомі, там, античну, скандинавську, шумерську і так далі, майже всі ці міфології, вони мають своїх різних таких страшних, дивовижних чудовиськ, тварюк і так далі, які чимось подібні на тварин, або ж є поєднанням різних видів тварин і так далі. Вони є, наганяють певний жах, наганяли на людство, очевидно. Так, їм поклонялися певною мірою в різні періоди люди. Але навіть у столітті 21-му, коли ми вже полетіли в космос, розщепили атом, його ядро навіть, і маємо телефони мобільні, і дуже багато різних технічних можливостей, і багато хто зауважує, що ми зараціональні стали, все одно для нас із вами, очевидно, місце в нашій свідомості для таких от речей, воно є. І про це ми сьогодні домовлялися, принаймні, поговоритись, хоча наша тема скоригується дещо актуальнішими і ще питаннями, які стосуються, власне, стану української науки. Але почнемо розмову, власне, із того, що 12 листопада 1933 року, власне, з цього дня походить перша фотографія Несі. Несі – це інша назва або скорочена назва так званого чудовиська озера Лох-Нес. Цьому чудовиську присвячено низка фільмів і літератури, і оповідок, легенд, і так далі, і так далі, і так далі. З іншого боку, от це чудовисько стало, ну, можна сказати, таким маркетинговим дуже вдалим ходом, і подібні речі. Так, тому що довкола нього, ну, багато дуже різних комерційних історій розігралося.
Ну, зрештою, я думаю, що і в туристичному плані та місцина дуже виграла від того, що, значить, чудовисько оселилося в тому озері.
От, ну, перше очевидне запитання до вас, чи взагалі ми, ну, маємо підстави вірити і тим світлинам, у тому числі, які були опубліковані в далекому 33-му році, і тим свідченням очевидців, чи можемо ми вірити загалом у те, що чудовисько озера Лох-Нес насправді існує, що це є біологічна істота?
Ну, на сьогодні жодного достовірної реєстрації чи фотографії не існує. Більшість з тих знімків, які були відомі, це вже підтверджено, що це фальсифікація. Але людина, це вже у неї така властивість, що, в принципі, вона потребує такого підсвідомого є бажання саме якогось дива. І, як правильно сказав Сергій, ще й туристичні моменти теж інколи виявляються дуже важливими. І людина пояснює те, що відбувається навколо неї, якщо щось не зрозуміло, ну, на своєму рівні, наскільки вона може. Тобто, якщо давні греки чи слов'яни під час грози вважали, що це у греків це був Зевс, який на колесниці їде по небу з молніями, громами, а у слов'ян це був Перун, у скандинавів Тор. Зараз подібні явища вже, звичайно, пояснюються з більш наукової точки зору, але сьогодні у нас існує дуже багато таких, ну, абсолютно ненаукових якихось уявлень у багатьох людей, на жаль. Людина підсвідомо пояснює так, як може. Ну, так.
Пані Євгенія, а от хотілося б запитати про таких одних з найпопулярніших сьогодні істот, які нібито існували, чи може справді існували, а саме дракони. Ну от подеколи трапляється інформація, що ще навіть в пізньому чи в середньому середньовіччі подеколи можна було зустріти драконів, але зрештою їх винищили, але десь там в Карпатах чи десь в лісах на території Європи все-таки дотепер залишаються кістяки тих істот. Тут все-таки дракони, як явище, я не кажу зараз про триголових, бодай з одною головою, існували такі з крилами, такі, що жахали, власне кажучи,
і дихали вогнем
озброєних ще не зовсім сучасною і модерною зброєю середньовічних людей.
Ну, наукою це не доказано абсолютно. І є як варіант, звідки це може походити, що дійсно знаходили кістки великих тварин, зокрема динозаврів, про яких просто нічого не знали. І ще у 18 сторіччі, коли такі кістки знаходили, пояснювали, що це залишки тварин, які загинули під час потопу.
Дуже популярною от такою дивовижною істотою, зокрема в Україні, зараз є відома всім чупакабра, очевидно, так, яку там ледь не фільмували і в нагородах ловили і так далі. Що це таке з наукової точки зору?
Це найпоширеніша, мабуть, дійсно наша українська міфічна істота. Останні 10 років дуже часто в Інститут зоології звертаються з проханням пояснити чи навіть визначити, підтвердити, що це саме чупакабра. Але, як показує практика, після визначення фахівцями, зоологами або ветеринарами, це виявляються найчастіше хворі тварини. Це лиси, собаки, єнотовідні собаки, інколи навіть ведмеді зустрічаються. Тобто, наприклад, якщо тварина захворіла, бувають там демодекози, ще якісь хвороби, від яких повністю, наприклад, вилізає шерсть. При цьому облік тварини змінюється дуже сильно, і ви, наприклад, ведмедя, який повністю лисий, ви не впізнаєте, що це ведмедь. А якщо ще, наприклад, часто знаходять біля водойм, тобто, якщо ця тварина полежала у воді, потім, звичайно, вона там змінюється, роздувається, все інше, її визначити не фахівцеві дуже важко. Якщо людина знаходить там якийсь сусідній селянин, він починає пояснювати, що це якраз ця сама страшна чупакабра.
Страшна чупакабра, так. Страшна тварюка.
Так.
Чи можна говорити в цьому контексті, що ми довигадуємо те, чого насправді немає, і що науковці не мають каналів зв'язку із нами усіма, аби нам пояснити, що це все фікція, що насправді не існує якихось, принаймні такого розміру і такої частоти зустрічання, не існує таких тварин?
У нас проблема у досить низькому рівні, скажімо так, освіти фахової. Тобто люди в більшості випадків просто не можуть визначити, що за тварина. І навіть якщо звертаються до фахівців, ще є такий психологічний момент, ще описував його Джеймс Херіот, відомий англійський ветеринар, коли він практикував, він помітив, що люди набагато більше прислуховуються до якихось порад не фахівців. Наприклад, він був ветеринар, але коли він щось прописував, його клієнти дуже часто не цими порадами користувалися, а тим, що їм сказав сусід-м'ясник, бо він краще знає. Відповідно, коли вони самі хворіли, вони більше притримувались порад, які давав ветеринар, ніж лікар.
Євгенія Яніш, кандидат біологічних наук, зоолог. Ми говоримо про дивовижні істоти, що на нашій планеті є сущими. Одразу пригадуються мені глибини океанів, там десь в тих западинах, Маріїнській чи якийсь інший, на глибині кількох тисяч метрів, кількох кілометрів живуть якісь рибини, якісь істоти, котрі, власне кажучи, нас вражають насправді. Вони є досить химерними з вигляду. Чи всі наразі істоти такі досліджені, взяті на облік, відомі людству?
Ні, звичайно. Останнім часом регулярно відкривають нові види. В цьому допомагають нові можливості для глибинних зйомок. І риби нові зустрічаються. І навіть на поверхні нещодавно в Австралії відкрили 3 нових видів птахів. І навіть нещодавно було відкриття горлиці повторної, яка вважалася ще з кінця 19 століття вимерлим видом. Зараз знайшли 16 особин, тобто, в принципі, не все так погано. Але потрібно вивчати. А в глибинах, наприклад, зустрічаються гігантські кальмари, які досягають 15 метрів у довжину. І вони...
Кальмари – це щось на кшталт восьминогів?
Родичі. І якщо, наприклад, там після якогось шторму чи десь в морі в давнину люди раптом десь зустрічали цю істоту, скоріш за все, звідси походять якраз легенди про страшних кракенів, які там випливають, кораблі зжирають, все
15-метрова інше. Тварюка, очевидно, не може не викликати щонайменше здивування, якщо не жах.
Зараз.
У нас в студії Євгенія Яніш, зоолог, кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник Інституту зоології імені Шмальгаузена Академії наук України. Від дивовижних химерних істот хотілося б перейти до теми химерних процесів в українській науці, зокрема в біології і ботаніці, тому що позавчора ми знаємо, що в Київському національному університеті знищили просто кафедру зоології та кафедру ботаніки, їх приєднали до інших кафедр. Та
ну, власне, так. Ми запитаємо пані Євгенію, що трапилося, так? От що відбувається з українською наукою, зокрема з тим сегментом, в якому ви працюєте?
Так, ну останнім часом в принципі в Україні йде принципове, я б сказала, знищення фундаментальної науки, бо, на жаль, у нас зараз два варіанти існує. Тобто люди, які вирішують подальшу долю науки в Україні, вони або не розуміють значення саме фундаментальних наук, і, відповідно, тоді, на жаль, вони не є спеціалістами-фахівцями, як на мене, не можуть вирішувати подальшу долю країни, якщо вони не розуміють значення цього сектору. Або, навпаки, людина розуміє все, і тоді виходить, що вона спеціально знищує науку. У нас були протести ще на початку січня. За останній рік, на жаль, скоротилась Академія наук. Ну, фактично, кожного третього, четвертого спеціалістів звільнили. І зараз ця ситуація набуває ще більш катастрофічного розміру.
А звільняють через фінансування? Через брак фінансування?
Так. За законом, який був затверджений наприкінці 2015 року, фінансування України науки повинно було становити 1,7% ВВП загального. Профінансували 0,16% ВВП взагалі.
Тобто в 10 разів менше.
Так, у нас зараз ВВП на науку на рік менше, ніж у Центральноафриканських республік. Поки що відстає лише Сомалі, насправді. І зараз збираються дещо підвищити фінансування, але це мізер. І при цьому змусити Академію наук підвищити зарплати співробітникам. Тобто це буде можливо лише шляхом, причому це не половину скоротити доведеться, а, мабуть, 2/3. Бо у нас зарплати там 2-3 тисячі грязними у кандидатів наук в тому числі. Тобто в науці у нас давно вже лише ентузіасти
працюють.
Ну, з наступного
року має бути збільшена мінімальна зарплата.
Так, але ж до цього ще потрібно дожити, і у нас
ну, власне, про проблеми науки ми говоримо, ну, зокрема, в студії громадського радіо протягом останніх 2 років із різними дуже науковцями, зокрема, із молодшим поколінням, там, із вашим поколінням, які, ну, найактивніше, можливо, беруть на себе ще обов'язки не лише науковця, а й громадських активістів, певною мірою, і говорять про ті проблеми, угу, які є всередині спільноти, загалом і всередині установ, зокрема.
Так, так.
Одна із думок є, власне, про застарілість загалом існування інфраструктури Академії наук. Так, від керівництва до підрозділів найменших. І очевидно, що для того, аби це змінити, доводиться щось реформувати. Ті, хто реформують, власне, пояснюють тим, що, ну, багато є речей нерентабельних.
Так.
Але чи можемо ми говорити, наприклад, про той напрямок, яким займаєтесь ви, що він, в принципі, може бути рентабельним? І загалом, ну, дослідницький напрямок науки, він може бути рентабельний? Тобто на цьому можна заробляти гроші? Це ж не бізнес.
Може, але, як правило, саме фундаментальні дослідження, вони довгострокові, тобто неможливо отримати миттєвий результат. Але те, що сьогодні відбувається в університеті Шевченко, якраз аргументують тим, що ці кафедри зоології і ботаніки, вони, ну, як кажуть, застарілі, але це підтверджує лише нерозуміння значення фундаментального напрямку. І на сьогодні, якщо навіть не вистачає коштів, то важко тоді пояснити, чому на факультеті біологічному, в минулому це був біологічний факультет, зараз інститут біології та медицини створюють і набирають, зробили нові кафедри дієтології та садово-паркового мистецтва. Тобто в університеті на колишньому біофаці це...
На пані Євгенія, можливо, так, це якраз і пов'язано з тими тенденціями, які є характерними, властивими для сучасної освіти, що вона якраз відривається від фундаменталізму в науці і стає більш такою прикладною. Ну і, власне кажучи, для того, аби випускати не людей, які знаються там на зоології, біології, а які зможуть застосувати потім свої знання в тому самому парковому господарстві чи деінде.
Університет, чому, власне, університет? Він дає універсальне універсальну освіту. Тобто у нас, власне, на біологічному факультеті, коли ми вчились, всі вивчали всі розділи. Я як випускник і магістр кафедри зоології працювала перший рік в Інституті гематології і трансфузіології як біохімік. У мене є теж диплом ландшафтного дизайнера, тобто це абсолютно не урізає якісь можливості. Але те, що традиції і школи знищуються, які протягом 180 років існували, на жаль, це є. В інституті у нас 90% співробітників, випускники кафедри зоології саме Київського університету.
Тобто, я щоб уточнити, закривається чи вже закрилася кафедра зоології в університеті Шевченка?
Ні, її злили з кафедрою екології, але коли одну кафедру приєднують до іншої, звичайно, вже повністю підготовити спеціаліста за цим фахом неможливо. І повністю урізаються часи, предмети інші. Тобто, на кафедрі ботаніки ще гірша ситуація. Їх об'єднали з кафедрою фізіології рослин, і фактично це означає те, що в університеті, у флагмані вищої освітньої діяльності в Україні просто не буде цих напрямків. В інших городах закривають ще раніше.
А якщо
раніше
взяти, власне, науку за цими напрямками, зоологія і ботаніка, то за останні 25 років, власне, за часів незалежності, наші науковці чи здійснили якісь серйозні дослідження в цьому напрямку?
Звичайно, здійснюють і отримують гранти зарубіжні, але у нас проблема українських науковців, коли кажуть, що отримуйте самі гранти, щоб себе фінансувати. Якщо, наприклад, в Росії є внутрішні в країні фонди, з яких досить реально отримати фінансування додаткове, в Україні гранти для науковців лише зарубіжні. Тобто наш фахівець повинен показати клас вищий, ніж всі європейські фахівці в цьому напрямку, які будуть подаватись на цей же грант.
Які дослідження у нас ведуться з зоології, з ботаніки?
Дуже різні напрямки. В принципі, у нас фактично одна людина може вести якийсь напрямок окремий. Тобто потрібно дивитись саме по розділах.
Скільки років існували ці кафедри, які зараз об'єдналися з іншими?
183. З них фактично починався Київський національний університет нинішній. Тоді це був університет Святого Володимира. І зараз проблема ще виникла з практикою студентів біологічного факультету в Канівському природному заповіднику. І там відбувся протягом останніх років такий значний ремонт. Я так розумію, гроші, скоріш за все, виділили саме на ремонт, і, як мені казали, для студентів стару їдальню знесли. Але зараз там будова класу ресторан з'явилася, лабораторії старі теж змінили. І з цього року раптом почали закривати ці кафедри, власне, студенти, яких проходять там практику в першу чергу. І з наступного року збирались закрити повністю практику. Тобто студентів там не потрібно.
Якщо не помиляюся, то перший ректор Київського університету Максимович був якраз біологом, так?
Так.
Він потім став відомим і істориком також, так?
Як це відіб'ється на Академії науки, зокрема на інституті, в якому ви працюєте?
Напряму пов'язано. Тобто, якщо не буде спеціальності, якщо не будуть ті студенти, не буде аспірантів.
Тобто не буде поповнення?
Так, у нас цього року взагалі, на жаль, до інституту не прийшов жодний аспірант. Не дивлячись на те, що ми закликали.
Це вже справді серйозний діагноз науки, тому що якраз аспіранти – це ж майбутні науковці. Якщо їх немає, то і наука буде поступово…
10 секунд. Що ви збираєтесь робити?
Ми зараз піднімаємо це питання, виносимо на обговорення загалом. І будемо об'єднуватись всі, хто може захистити науку в будь-якому вигляді.
Дякуємо вам. Євгенія Яніш, зоолог, молодша наукова співробітниця Інституту зоології імені Шмальгаузена Національної академії наук України, кандидатка біологічних наук, була гостею нашої студії.